Acolade.
Și dragi prieteni, vă spun Constantin Cristian Bleotu
și Oana Georgiana Inăchescu
tuturor celor ce ați ales frecvențele și site-ul Radio România Cultural pentru a fi din nou împreună și în această seară de miercuri aici în spațiul Acoladelor Literare.
Emisiunea din această seară continuă cele două teme dezvoltate anterior. Mai întâi, cea propusă pentru ediția din acest an a colocviului filialei de critică, eseistică și istorie literară, care a fost formulată astfel: teme, strategii, tehnici în proza românească de după 1990.
La radiografii veți putea deci urmări comunicarea eseistului Angelo Mitkievici, pornind de la proza Hertei Müller.
Iar în partea a doua a emisiunii continuăm să vorbim despre clădiri și instituții centenare, chiar mai mult decât centenare, cum spune invitatul nostru, domnul Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București.
Trecem apoi însă la o nouă poveste despre prefacerile de sens și de formă ale cuvintelor. Oana, la ce cuvânt ai oprit astăzi?
La două cuvinte, a oculta și ocult.
Răsfoim alte două reviste de cultură, trimestrialul Ieșean Poezia și lunarul sătmărean Acolada.
Ultimul minut al emisiunii e consacrat întrebărilor și, evident, anunțării câștigătorilor concursului ediției trecute.
Puteți să vă notați de pe acum numerele noastre de telefon 021 303 1248 și 021 303 1409. De asemenea, adresa de e-mail a emisiunii acoladeliterare@yahoo.ro. Ce anume face diferența între scriitorii mediocri și mari scriitori, veți afla în finalul comunicării susținute de eseistul Angelo Mitkievici în cadrul celei de-a opta ediție a colocviului de critică eseistică și istorie literară. O manifestare ce a avut ca temă strategiile, tehnicile și temele prozei românești. Proza românească, evident, de după 1990. Evenimentul s-a desfășurat în ultima zi a lunii martie.
Radiografii.
Mă interesează, de fapt, cum scăpăm de acest etern reportaj, sintagma nu mi-aparține, al prozei realiste, care poate fi extrem de redundantă. Sigur, nu va fi niciodată o generație în care realismul să nu ocupe un loc important, pentru că, în mod evident, realul ne ocupă un loc important. Deci nu pornesc de pe pozițiile ficționarilor. Nu mă interesează absolut deloc acest tip de conflict, opoziție, tensiune între cei care fac ficțiune, mai mult sau mai puțin pură, și cei care se ocupă de real. Mă interesează în cadrul realului ce îmi spune mie, ce îmi transmite acest real. Și aici am două verturi care să mă ducă la o întrebare în cele din urmă, la o interogație relevantă. Una este o frază a lui Borges care se referă la tango. Putem să discutăm tangoul și discutăm, dar el închide, spune Borges, ca tot ceea ce este autentic, un secret. Fraza pare absolut banală și liniară, mai puțin un lucru. În ce măsură asociem autenticității un secret? Pentru că e cel puțin paradoxal să cauți în maximum de deschis al autenticității această formă de retractilitate, această mișcare de recul, această formă de închidere a secretului. Pornind pe firul acestei afirmații, ne putem gândi în ce măsură autenticitatea poate să genereze un secret. Și nu mă gândesc numai decât la procedele sau tehnicile prin care autenticitatea recuperează întreaga portanță semantică. Ci pornesc de la ideea că acest secret nu este un secret anume, ci este posibilitatea unui secret. Și atunci fraza devine oarecum inteligibilă. În ce măsură, în raport cu realul, autenticitatea relevă un secret? Care ar fi posibilitatea acestui secret în ceea ce privește proza, ceea ce mă interesează pe mine? Pentru că scot din discuție tipul de autenticitate al generației 27 a scriitorilor interbelici cu Mircea Eliade, etc., etc. Inclusiv hiperrealismul prozei obzeciste. Dincolo de ceea ce am putea numi felia de viață zolistă sau de orice decupaj corect din punct de vedere al raportului cu real. Și pentru a depăși acest tip de ipostazieri, doar două le enumăr pentru, să spunem, clasicismul ideii de realism și autenticitate. Fraza foarte cunoscută a lui Stendhal, un roman e ca o oglindă purtată de-a lungul unui drum bătut de multă lume, el va răsfrânge în ochi când seninul cerului albastru, când noroiul mocilor din cale. Cu alte cuvinte, acest tip de oglindă nu discriminează. În mod programatic, ea trebuie să înregistreze tot. Și zonele, aspectele luminoase ale realului și cele meprizabile, orduriere și așa mai departe. Deci să realizeze o totalitate a realului. Asta vrea să transmită Stendhal. O altă formă de clasicizare a ideii de realism o găsesc, puteam să iau alt exemplu, în eseul din 1866 lui Emile Zola, se cheamă L'Ecran. Spune, L'Ecranul realist este un simplu geam de sticlă, foarte subțire, foarte clar și care are pretenția de a fi atât de perfect transparent încât imaginile îl traversează să se reproducă apoi în întreaga lor realitate. Nu există astfel nicio modificare în linii și culori, o reproducere exactă, sinceră și vie. Ecranul realist își neagă propria existență. Este desigur dificil să caracterizezi un ecran a cărui principală calitate este aceea că aproape nu există. Dar iarăși aceeași idee a înregistrării perfecte a ceea ce se vede, a ceea ce este, ca să spunem așa. Acest tip de realism mi se pare contraproductiv și mi se pare că este într-o permanentă redundanță. El a fost adus în formule privilegiată în comedia umană, anumite romane lui Zola, a fost adus către o formă de sinteză a universului social și a capitalizat în vremea lui, în contextul respectiv, tot ceea ce se putea obține din acest capital simbolic al mariajului dintre real și literatur. Dar mi se pare o fază, evident, depășită cel puțin în premisele ei. Sigur că nu te poți desprinde complet de această idee, dar dacă ea devine singura esența acestei proze de tip realist, mi se pare că deja lucrurile au fost spuse și nu mai ai ce adăuga. Și sigur, nu am adăugat, dar o voi face acum pentru a ajunge la interogația fundamentală a prezentării mele. A fost metafora oglinzii, a ecranului, am lăsat deoparte una dintre, să spunem așa, figurile esențiale a ideii de redare perfectă a realului, dar care în același timp introduce un aspect, vă rog să observați ghilimele, metafizic, în anumite situații. Și mă refer la fotografie. Fotografia a concurat pictura în momentul apariției, a concurat-o în această idee de a cuprinde realitatea și de a o exprima în datele ei esențiale. De fotografie se ocupă unul dintre teoreticienii pe care îi prețuiesc foarte mult, și anume Roland Barthes, dar perspectiva lui nu este una, evident, a picturii, nu este una care include o tehnică, tipuri de a realiza fotografie, ci pornește către un dat imediat care mi-o apropie fotografia de literatură, și anume de o anumită relație pe care o stabilești cu fotografia. O relație privilegiată în condițiile în care fotografia relevă o formă particulară de transcendență pe care încerc să o recontextualizez în proza realistă. Pentru că fotografia este, în afară de acele fotografii care apelează la tehnici, fotografii trucate într-un fel, retușate și așa mai departe, în principiu fotografia are de what you see is what you get. Ai în față ceea ce într-un moment a fost, a existat. Asta spune și Barthes. O fotografie oferă certitudinea a faptului că ceva a fost. Nu există o replică mai banală decât aceasta. Numai că Barthes urmărind multiple fotografii, disociază de fapt între acest tip de realitate de care v-am vorbit, de forma clasică a realității, anume ceea ce se vede, inventarul de obiecte și ființe pe care un decupaj îl realizează în real, inclusiv un decupaj realist. Și folosește acest lucru cu doi termeni pe care îi împrumută din latină și îi resemantizează puțin, și anume studium și punctum. El spune că studium articulează un tip de relație nu foarte angajată, amabilă cu ceea ce se vede. Ea spune că studium este ceea ce eu pot recunoaște într-o fotografie, ca date de cultură și civilizație. Un anumit tip de îmbrăcăminte îmi spune cam în ce secol sunt. Anumite ființe îmi spun unde mă plasez într-un plan social, pentru că, evident, ființa umană invocă întotdeauna forme de sociabilitate. Și așa mai departe. Anumite obiecte îmi vorbesc de o cultură, de un moment, de o inserție socială și așa mai departe. Deci ceea ce văd este acest plan al realității, ceea ce îmi oferă și această literatură care apelează la un tip de retorică a recuperării integrale a realului și a reportajului într-un fel literar. Dar există alte fotografii care introduc o ruptură în interiorul lor. O ruptură de nivel, a spune eu, o zonă, termenul iarăși îl aproximez foarte mult, o zonă metafizică, ceva care transcede realul fotografiei. Iar acel element este numit de către Barthes punctum. Este preluat din latină, este ceva ce străpunge. Aici este ideea de transcendență a acestui coplanarități a fotografiei. Străpunge realul, este un detaliu, un element care atrage privirea, care o centrează, care emoționează, provoacă un afect. Atenție! Și aici mi se pare foarte important. Acest element nu cultivă tipul de emoții pe care le situează sub semnul unei anumite dimensiuni a enfaticului. Adică pot să realizez, de exemplu, un contrast, cum o face în cinematografia mondocană, să pun imaginea maximei bunăstări, să spunem așa, lângă imaginea maximei pauperități. Da? Și de aici automat o concluzie ideologică. Bogați și săraci. Iată ce discrepanță între stadii de umanitate care diferă doar prin această încărcătură socială. Deci nu acest tip de contrast enfatic îmi joacă punctumul. Și voi merge pe fotografia lui Louis H. Kin din 1924 într-un spital cu bolnav mental. Spune Barthes că există o regie a acestei fotografii, un microcefal, un macrocefal, așezați în profil pentru a se vedea prin contrast și dimensiunile anormale, antropologic și antropometric, al staturii, al craniului și așa mai departe. Ce sesizează el este însă în această fotografie, pentru el punctumul nu este elementul practic al acestui contrast, enfaza, ci două detalii, un degețel bandajat și un guler danton al băiețelului. E clar că sunt haine probabil de împrumut, de sperecheate, aduse din acțiuni caritabile. Și aici este partea vulnerabilă a teoriei bartesiene, dar asumată ca atare, faptul că acest punctum este situat cumva în indicibil. Nu există o teorie, o metodă ca să-l sesizezi. Nu poți să aplici o grilă, să spui într-o proză, aici este punctul conform acestui algoritm. Nu este un algoritm care îl desenează. Dar, într-adevăr, anumite fotografii sesizează, există aceste puncte sesizabile care fac să țâșnească această formă minimalistă de transcendență într-o proză care poate să fie complet plană altfel. Sigur că e nevoie de exemple în acest sens și mi-au furnizat exemple, puteau fi numeroase, le puteam lua din alte părți, dar într-un fel sunt mai deschise aceste proze pentru ceea ce eu vreau să demonstrez. Am ales Herta Müller, care e un volum de eseuri, de fapt, Regele se înclină și ucide, se apropie foarte mult de proză, chiar de proza aceea detestabilă, confesivă, în care articulez eul, dar în care există un ce analitic. Și o chestiune care se referă la, va trebui să vă citesc pe bucățele, se referă la păr. Am împărțit un fragment de text în trei episoade pentru a seziza aceste planuri ale realității și unde se insinuează punctumul. primul fragmentel care se referă la studium și vedem cum îl recunoaștem foarte ușor. Va fi singura demonstrație în acest sens. Trebuie să o fac ca să nu mă plasez într-un abstract generalist. Fiindcă toți bărbații pe care statul îi înhățase pentru un timp sau pentru totdeauna trebuiau rași în cap. Soldații, deținuții, copiii din casele de orfani. Ca de altfel, toți elevii care făcuseră o boroboață la școală, lungimea părului era controlată zilnic, ceafa trebuia rasă până la jumătatea capului, iar lobul urechii degajat de păr la un lat de deget. Și asta nu numai în clasele mici, ci și la liceu. Chiar și la universitate li se punea în vedere studenților că n-au ce căuta acolo cu lațe. Pentru bărbați exista frizerul, pentru femei coaforul, de neconceput ca femeile și bărbații să meargă să se tundă în același loc. Regele ținea să-și păstreze o perspectivă cât mai clară pe baza separării sexelor. Regele este această metaforă a dictatorului, a dictaturii, a opresiunii impersonate de o figură tutelară, opresivă și așa mai departe. Părul tuns te face să recunoști foarte ușor, chiar dacă nu ești din epocă, această formă de disciplină care camufla de fapt o formă de opresiune. Și faptul că exercițiul disciplinar trebuie aplicat tuturor categoriilor și că el se reduce de fapt în ideea de păr tuns, ras al deținutului, te plasează în epocă foarte bine. Cei care au trăit imediat recuperează din memorie faptul că acesta nu este un element particular periferic, ci că întreaga colectivitate era caracterizată de această formă de limitare, de restricție, de exercițiu al autorității politice. Și acum se face o trecere foarte interesantă și se trece pe registrul confesiv. Deci înainte avea un plan general. Când mă uit la pozele mele din copilărie, regele și acolo se înclină. După cum arată părul meu în fotografie, îmi pot da seama în ce dispoziție era mama când mă pieptăna în dimineața acelei zile. Rare ori se rătăcea vreun fotograf la mine în sat și nu mi-amintesc cum ajungea să mă pozeze în fața unui zid de casă din mijlocul satului, a unui strat de flori din curtea noastră, ori pe un drumeag înzăpezit de lângă biserică. Și atenție, fotografiile nu prea oferă informații despre mine, însă oferă despre mama mea. Căci există în ele trei feluri de flashback asupra mamei mele, așa cum era la acea dată. Ne putem imagina aceste fotografii, dacă am fi în fața lor, nouă nu ne-ar spune nimic. Primul, cărarea de la mijlocul capului meu e strâmbă, iar cele două cozi sunt împletite la înălțime egală în dreptul urechilor. Asta înseamnă că aseară tata n-a fost decât ușor abțiguit. Explicația există în subtextul fotografiei. În asemenea zile, mama mă pieptăna stoic cu gândul la alei și cu o mână îndelung rutinată. Menajul mergea oarecum bine, viața era suportabilă. Al doilea flashback. Atunci când cărarea și cozile sunt strâmbe rău de tot, capul meu arată ca strivit, fața mi-e distorsionată. Asta înseamnă că aseară tata s-a îmbătat crița. Mama plângea când mă pieptăna, o incomodam, eram o ghiulea de picioarele ei, făcând-o, cum îmi spunea adeseori, să ezite în fața unui divorț. În final, al treilea flashback, când atât cărarea cât și cozile sunt în ordine, iar jumătatea stângă și dreapta a capului și feței sunt simetrice. Înseamnă că aseară tata s-a întors acasă treaz. Drept care mama era plină de avânt, reușea să-i placă de mine, îi mergea bine. E o fază de trecere, de fapt. Nu avem propriu-zis un punctum, pentru că există această explicație care rimează, de fapt, stări în interiorul familiei, ritmuri ale relației conjugale, dar totul prin intermediul unei imagini. Iarăși, dacă am avea aceste trei fotografii, am sesizat diferența, dar n-am putea spune ce anume precizează această diferență. Iată, literatura o face. Și este punctul în care ajung la Barth. Există al treilea episod. Dar poate că, și aici este lucrul legat de păr, părul este studiumul aici. Și felul în care el este aranjat în coafură sau în forma minimalistă a rasului părului complet. Dar poate că starea de spirit a mamei devenea atât de vizibilă în părul meu pentru că până să apuce să mă pieptene pe mine, cu câțiva ani mai înainte, fusese deportată la muncă silnică în Uniunea Sovietică. 5 ani a stat în lagărul regelui care ucide și în acești 5 ani a fost mereu pe punctul să moară de foame. Ajunsese acolo la 19 ani, purtând cozi lungi ca orice țărâncuță. Motivele pentru care te rădeau un cap alternau, povestea mama. Existau două, dar ea o pățea mereu, indiferent din care. Când erau păduchii motivul, când faptul că furase de pe câmp câțiva cartofi sau sfeclă furajeră ca să nu moară de foame. Se întâmpla uneori să fi fost deja tunsă chiluc din pricina păduchilor și pe deasupra să o mai și prindă furând. Atunci gardienilor tare le părea rău că cineva ras în cap nu poate fi ras încă o dată, spre deosebire de o spinare bătută pe care liniștit o mai poți bate odată. Chilucul rămâne multă vreme chiluc, îmi spunea mama, părul nu e atât de cretin ca pielea. Am o fotografie. Din nou ne întoarcem la această idee a fotogramei. Mama ca fată tunsă chiluc, jigărită de-i se lipește pielea de os, ținând o pisică în brațe. Acei și ea ca vai de lume și are privirea ascuțită ca vârful de ac și ochii adânciți de foame și zgâiți, la fel ca mama. Și de câte ori mă uit la poza asta, îmi zic, oricât ți-ar fi pisicile de dragi, cum de împarte cineva stors de ultima picătură de vlagă puțina lui mâncare cu o pisică? Nu continui cu fraza următoare. Haideți să primim puțin această fotografie, să ne imaginăm. E o femeie care este rasă în cap, condiție pe care puține femei o asumă ca formă estetică. Într-un lagăr de concentrare se vede și partea stranie, partea punctumul, este aceea că femeia aceasta care nu dispune decât mijloace minimale de supraviețuire, hrănește, ține o pisică, întreține un animal, un lux, în acea formă disperată de supraviețuire. Autoarea este în fața acestei fotografii. I-ar putea să rămână aici și să-i precizeze, pentru că i-a precizat deja prin interogație punctum. Asta o impresionează. Explicația vine, dar putea să nu survină și dacă nu survine, mă aflu în fața tipului de regie a punctumului de care Bart vorbește în fotografie. Întrebarea ți-o poți spune să încerci să răspunzi fără a avea nicio garanție că răspunsul este cel corect. Și chiar întrebarea este bine pusă, poate că pisica este prezentă întâmplător acolo. Herta Müller ne spune să fie și aici părul cauza. Părul a fost la emotivul. Părul pe care pisica l-avea, iar mama nu, blana pisicească e zbârlită, perii spieziși și lungi de parcă ar fi crescut pe socoteala cărnii și împotriva propriei naturi, trecând într-o materie nefirească. Femeia deprivată de podoaba capilară, ca formă de pedeapsă, ca formă punitivă, regăsește această formă de feminitate derivată, colaterală, în prezența unui animal. Deodată pătrunzi într-o zonă de mare finețe a psihologiei, de sensibilitate, la care nu ai acces numai decât. Părul vorbește în felul ăsta, într-un mod colateral, prin acest punct. Părerea mea este că o proză realistă care nu atinge, nu are aceste forme de transcendență, este o proză nu neapărat moarte, este o formă de reportaj, care poate fi foarte bine realizat, care te aduce în fața unui bun exercițiu sociologic, dar care nu pătrunde dincolo de aceste aspecte superficiale, nu în sens peiorativ, ci de suprafață ale realului, care pot fi oricând înregistrate cu un camera eye. Și vreau să spun că am un exemplu foarte bun și din Hemingway. Și îl găsește acel punct în anumite situații. Unor este vizibil în titlu, cum este Dealuri ca elefanți albi. Găsești acel punctum la marii prozatori, acolo unde crezi că sunt terni. Asta face și diferența între o proză realistă de bună calitate și o proză realistă, v-am spus, care poate să meargă cu Pluton. Voi încheia aici, dar nu înainte de a lansa interogația puțin mai departe. Și sigur că am niște răspunsuri, dar ele nu fac obiectul acestei prezentări. Pentru că dacă încercăm să transferăm teoria lui Bart la literatură, vom vedea că avem niște inconveniente de natură metodologică. Dar avem și niște avantaje pe care proza le are și fotografia nu. Lucrul la care se ajunge și devine extrem de interesant ține de un anumit relief dramatic. Fie că ai cum este acest fragment, ai un fragment dilatat, un paragraf. Dar te poți gândi, pentru că, de exemplu, în teatru se ajunge la un astfel de lucru, la o problematică mult mai interesantă. Cum poți defini un personaj printr-o singură replică? Sau un personaj printr-o singură situație. Și atunci devine extrem de percutant pentru un prozator, scriitor, dacă descoperă sau intră cumva în posesia unui astfel de element. Nu știu dacă poate fi adus ca tehnică, dar în mod clar, reflexia asupra acestei modalități de a ieși din real pe o formă de transcendență, printr-o articulare specifică a detaliului, ca obiect parțial, cred că poate fi extrem de profitabil și să ne gândim că există un autor care face din acest lucru chiar miezul literaturii sale, și anume Proust. Pentru Proust există un detaliu numit Madlena, a devenit expresia tipizată, emblematică acestei forme, de la care pornește romanul printr-un soi de retrospective, recuperări afective, e o găseliță. Nu are nicio relevanță din perspectiva strictă a prezenței lui în text. Are o relevanță în momentul în care acest detaliu devine declanșatorul întregului. E detaliul care face scurt circuit, detonatorul, străfulgerarea. Și spune Barthes ceea ce poate fi numit nu împunge în mod real. Deci, cu alte cuvinte, ajungem în acea zonă a literaturii care nu poate fi reprodusă prin nimic. Nu te învață nicio tehnică lucrul ăsta, nu există niciun procedeu, nicio strategie. Ele sunt toate bune, sunt instrumentele de care dispunem. Dar nu te conduc niciunul dintre ele la punctul. La punctul te conduce o anumită intuiție care face diferența între scriitorii mediocri și mari scriitori. Mulțumesc!
Vă invităm acum să urmăriți partea a doua a interviului realizat cu domnul Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, despre clădirea Camerei și despre activitatea acestei instituții, care sărbătorește în 2018 150 de ani de existență.
Amfitrion.
Domnule Sorin Dimitriu, este impresionantă istoria clădirii Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, istoria care face parte din istoria mare, istoria țării.
Precizare legată de istorie, care iarăși dă clădirii noastre o importanță cu totul specială. Aici, în această clădire, s-a semnat pacea din primul război balcanic, 1913, când România a mai recuperat ceva din teritorii. S-au semnat cele două înțelegeri ale lui Titulescu. Mica înțelegere și înțelegerea balcanică, 1936-1938. S-au semnat și alte documente politice în perioada de dinainte de război. A fost spital de campanie în primul război mondial, a fost și comandament militar în primul război mondial în această clădire. Și foarte multe evenimente culturale și de binefacere sub patronajul casei regale, foarte multe, s-au desfășurat în aula Carol I din Palatul Camerei de Comerț București.
Iată, i-a fost dată Camerei o clădire de către regele României, dar clădirea și instituția care o patrona n-a uitat să răsplătească țara, să răsplătească poporul ajutându-l prin cultură, prin spitalul de campanie.
Categoric, categoric. Dacă vreți, Camera în perioada dintre războaie a avut o prezență foarte importantă în ceea ce privește susținerea actelor culturale, de la finanțări de cărți, literatură, nu neapărat economice, dar sigur și economice. Dar componenta care mi se pare mie sugestiv pentru o cameră de comerț, susținerea formării profesionale, zicem noi astăzi, dar pe vremea dintre război, a învățământului. A învățământului profesional, liceal și academic și universitar. Sigur, clădirea aceasta, care e rezultatul contribuției fundamentale importante a casei regale și a regelui Carol I, a avut în finanțarea construcției propriu-zise contribuția industriașilor și comercianților bucureșteni. Deci nu s-a făcut integral cu suportul casei regale, dar, foarte important, sub o anumită atenție a regelui Carol I. Acel 3 ani obligatoriu, de fapt, a responsabilizat foarte mult conducătorii Camerei de Comerț din acea vreme. Dar revin la alte contribuții ale camerei. Camera noastră este prima cameră care a finanțat din surse proprii construcția de școli profesionale. Școli comerciale, școli industriale și, lucru care mi se pare iarăși important, a finanțat clădirea Academiei de Studii Economice în proporție de 50%, Camera de Comerț, simțind nevoia unor specialiști la un alt nivel al pregătirii lor, a finanțat construcția și a susținut prin diverse burse, prin diverse formule de burse, învățământul economic din România. Deci, dacă vreți, este un fondator de școală.
Ne-ați spus atâtea lucruri legate de istoria acestei clădiri. Suntem siguri că ați consultat documente. Unde se găsesc aceste documente?
Din păcate, istoria Camerei Bucureștene, în privința documentelor de arhivă, din păcate, au dispărut. O mare parte dintre ele. Foarte trist, de aici s-au furat 109 tablouri cu mari semnături aman. S-au furat 123 de candelabre austriece. S-a furat toată mobila din clădire.
Când?
La naționalizarea din 48-49. Am găsit un document scris de mână de un securist locotenent major, nu am reținut numele, care a scris cu creionul chimic o listă de 109 tablouri de o tristețe mare. A arătat, de fapt și de drept, perioada de sălbăticie prin care a trecut România în perioada comunistă. Slavă Domnului că nu s-a dărâmat și clădirea, că și clădirea se putea dărâma, că și aici era o altă preocupare. Dar, dacă vreți, astăzi, noi care primim această responsabilitate și foarte bine că am primit-o, să readucem camera în acea poziție pe care a avut-o înainte de război și în acea poziție pe care o are o cameră în economia vestică, am umblat prin arhive. Chiar eu am umblat prin arhive, chiar eu încă umblu prin arhive. Din păcate, sunt doar documente fără valoare, fără valoare, dacă vreți, de prezentare în expoziții, dar extrem de importante pentru a vedea cum documente în limba rusă arătau ce s-a făcut pe aici, cum s-a furat, ce s-a furat. Deci există un inventar al furăciunilor, dar sigur fără niciun rezultat în ceea ce privește recuperarea lor. Dar arată o perioadă care nu e dintre cele glorioase. Noi însă, prin ce am reușit noi să descoperim, totuși am găsit că o istorie a camerei se poate scrie. Și acest lucru ne-am apucat. Noi astăzi, cu o echipă, suntem în etapa aceasta de documentare. Să sperăm că până la sfârșitul anului vom scoate cel puțin un volum, volumul 1 al istoriei camerei, dar cu certitudine vom scoate un volum cu imagini din istoria camerei, care va fi probabil în septembrie lansat pe piață și cu siguranță printr-o conferință de presă, că evenimentul mi se pare extrem de important, pentru că instituția noastră este instituție importantă.
Iată, în anul de sărbătorire 150, aveți evenimente festive? Vă rog să detaliați un pic programul anului acesta.
Sigur, am două obiective prin acest program, 150 de ani de funcționare a Camerei Bucureștene. Două lucruri mi se pare extrem de importante. Unu, să prezentăm istoria camerei prin contribuțiile pe care le-a adus Camera de Comerț în ceea ce privește modernizarea. Eu spun mereu, Camera București este ceea ce este Banca Națională în sistemul bancar, Camera București în construcția economiei moderne. Deci, absolut toate reglementările, legi, norme, cât și principalele instituții ale unei economii moderne, au fost construite în România înainte de 1944-45. Principalele instituții au fost construite, cred că, în perioada până la Primul Război Mondial. Ele au fost dezvoltate ulterior. dar legile și instituțiile au fost create înainte de primul război mondial. Deci asta e primul lucru pe care vreau să-l prezint ca dezbateri, ca seminare, ca forumuri, pentru că, repet, vreau să arătăm că România de fapt este o țară modernă prin rezultatele economice înainte de 1990. Țara românească este europeană de când e țara românească. Da, sigur, există această teorie că de când s-au semnat documentele sau de când nu știu cine a venit la putere, România este europeană. Nu. România e de 150 de ani, cel puțin, europeană. Asta e un lucru care mi se pare important și e primul obiectiv. Al doilea obiectiv, și acesta tocmai pentru că reda istoriei și prezentului istoria adevărată, pentru că această istorie este necunoscută. Și totuși istoria trebuie cunoscută, istoria adevărată. Al doilea element pe care îl avem ca țintă este rolul sistemului cameral pe care trebuie să-l aibă în această perioadă a globalizării. Globalizarea, repet asta mereu, pentru că dacă urmăriți dezbaterile la televiziune, sunt tot felul de analiști care, sigur, probabil sunt analiști militari sau de altă natură, dar n-au componenta economică ca pregătire și, mă rog, tratează emoțional. Sigur, dacă treci prin piața, prețurile cresc și, sigur, că emoțional nu ți se pare ceva foarte bine. Dar globalizarea este fenomenul care vine. Vrei, nu vrei, globalizarea dă peste tine, dă peste fiecare țară, chiar dacă și peste Rusia va da globalizarea, deși a început să dea. Ei, cei care au această capacitate de a fi și inteligenți și de a accepta provocările mersului economiei mondiale, se pregătesc pentru globalizare. România nu se pregătește. Și atunci cred eu că promovând un subiect, rolul sistemului cameral în globalizare, vom genera cel puțin, sper eu, interes la factorul politic să se implice în a analiza ce se întâmplă și mai ales să decidă măsuri corecte, a pregăti economia românească pentru globalizare. Altfel, e o tristețe foarte mare. Ce este cea de-a doua temă? La cea de-a doua temă vom avea invitați Camerele de Comerț europene care au fost parteneri ai Camerei Bucureștene înainte de război. Al treilea element care mi se pare important este să dau din nou o dimensiune culturală prezenții Camerei București în economie și în București. Și pentru asta vom organiza, și deja unele vor fi aproape organizate, expoziții. Pe 25 aprilie vom vernisa expoziția Artă și Comerț la Muzeul de Artă a României și vă invit de acum la vernisaj, la ora 18. Vom deschide o altă expoziție în mai cu Muzeul București, Palatul Șuțu, o expoziție de la Lipsca la Lipscani. O expoziție care vrea să dovedească originea europeană a începutului comerțului românesc. Deci, orientală, sigur, avea o componentă, dar eu insist pe componenta europeană. Repet, vreau să arăt că România e europeană. Sigur că e la poarta Orientului, dar influența Occidentului este majoră. Vom avea altă expoziție, Istoria Comerțului și Industriei, la Muzeul de Istorie a României, la Muzeul Profesor Leonida. Va fi o expoziție dedicată doar zonei industriale, pentru că e muzeul tehnic, dar la această expoziție ne-am propus să organizăm și o expoziție în aer liber, în Parcul Carol, care se va numi Contribuția cercetării românești la realizările industriale care s-au făcut în România. De ce vreau să facem această expoziție în parc? Tema principală a mea legată de parteneriatul cu Muzeul Leonida este de a reintroduce spațiul Parcului Carol în spațiile expoziționale ale bucureștilor. Pentru că până acum Romexpo este singurul spațiu, mai are și Parlamentul spațiu expozițional și noi aici avem și aici spațiu expozițional, dar cel consacrat, cel care are și istorie, cel care are și o poziție foarte bună, este Parcul Caro. Sigur, nu vom face expoziții industriale, dar această temă, cercetarea, mi se pare mai ușor de realizat și va fi primul pas pe care camera îl va realiza acolo pentru a introduce parcul în spațiu expozițional.
În aniversarea aceasta frumoasă, nu vă situați singuri. Iată, lucrați și cu alte instituții culturale din capitală, tocmai pentru a demonstra că trebuie să fim o comunitate.
Categoric. Eu de altfel nici nu cred că există succes dacă ești singur. Parteneriatele și echipa, de fapt, reprezintă secretul oricărui succes. Când insuccesul e evident, înseamnă că nu funcționează nici parteneriatul, nici echipa. Deci eu cred foarte mult în asta și pentru asta avem aceste parteneriate cu protocoale de colaborare, deci am dat și un cadru reglementat, tocmai pentru a fi o activitate corectă.
Mai sunt și alte momente ale acestui an important pentru dumneavoastră.
Da, mai sunt. În primul rând sunt lansările de carte. Deci v-am spus noi o istorie, alt volum, dar care nu va fi, cred că, gata anul acesta, contribuția președinților camerei la modernizarea camerei. Pentru că foarte mulți au avut contribuții formidabile în promovări și regulamente noi de funcționare a camerei. Vom avea și această carte, 150 de ani în imagine, asta va fi anul ăsta cu siguranță. Tot anul acesta vom lansa o altă carte, Rețete bucureștene, împreună cu doamna Nicolau de la Jaleștea, o personalitate super cunoscută în București și care are o contribuție în privința redării trecutului ca atmosferă, dar și cu contribuții reale în ceea ce privește publicistica. Și cu siguranță va fi iarăși un moment extrem de important. Vom avea în final acestor evenimente, ați văzut că pe parcursul întregului an, dar în orice caz evenimentele se vor încheia în octombrie, înainte de 100 de ani de la Marea Unire. Vom avea în final un concert extraordinar la Ateneul Român, prilej cu care vom conferi unei personalități din afara sistemului cameral, conform regulamentului, trofeul Hermes. Până acum, trofeul Hermes, în primul rând, regele Mihai, la 90 de ani, a primit acest trofeu, președintele Constantinescu și alte personalități deosebite cu contribuții remarcabile în ceea ce privește consolidarea Camerei București.
Noi vă dorim un an cu succes. Iată, aveți atâtea evenimente. Vă dorim să se împlinească toate, să se desfășoare toate cu bine și să marcați acest an într-o carte de onoare care să rămână urmașilor noștri.
Mulțumesc mult pentru urare. Folosesc prilejul de a vă invita de acum la toate aceste evenimente. De asemenea, vă invit să fiți partener media la promovarea acestor evenimente. Vom vedea formula, pentru că, repet, este un moment prin care dorim să arătăm lumii că România este o țară europeană civilizată.
Și o vom face. Vă mulțumim tare mult!
Esențialia.
Printre cuvintele neologice cu sens negativ, intrate în română prin franceză, se numără și ocult, ocultă. Prima sintagmă ce ne vine în minte este cea referitoare la științe oculte, adică pseudoștiințe, care au ca obiect, așa cum spun dicționarele, pretinse fenomene tainice, supranaturale, inaccesibile cunoașterii obișnuite, ca de exemplu astrologia, magia, cabala, divinația, spiritismul și altele. Interesant este că dicționarele noastre enciclopedice, etimologice sau explicative nu atestă și verbul a oculta, existent în franceză, occulte, cu sensul de a ascunde privirii. În schimb, îl găsim pe a oculta în DOOM, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, cu specificarea întrebuințare livrescă. De negăsit însă este substantivul oculta, întrebuințat uneori și ironic, denotând o grupare secretă care acționează pe ascuns. Sigur, fiind neologisme, ocult, a oculta, ocultă, substantiv, nu se află în vocabularul tuturor vorbitorilor. Dar trebuie să spunem că, în ultima vreme, le-am auzit adesea în discursul intelectual pe a oculta și ocultă și, prin urmare, ele ar trebui să dobândească drept de dicționar, ca să spunem astfel. Acum vă invităm să ne însoțiți într-o scurtă arheologie lexicală a termenilor amintiți. Le Grand Gaffio, dicționarul latin-francez, inserează în coloanele lui două verbe: oculo, oculere, oculi, ocultum și oculto, ocultare, ocultavi, ocultatum, ambele cu înțelesul de a ascunde, a disimula, a face să dispară din raza ochilor, a ține secret, a ține ascuns, a nu dezvălui, a nu divulga, a nu destăinui. Primul dintre aceste verbe, oculo, oculere, pornește de fapt de la celo, celare, celavi, celatum, cu același sens, a ține ascuns. În familia latină de cuvinte a lui celo se află substantivul celacele, cameră, loc în care se depozita ceva. Cela a dat în română celar, cameră cu diverse întrebuințări în casele vechi, și celulă, celula închisorilor, de pildă, care ne îngrozește numai când ne gândim la ea. Revenind la verbele latine oculo și oculto, să ne oprim puțin asupra participiilor acestora, ocultum și ocultatum. Ocult, ocultat, adjective și adverbe deopotrivă, ascuns, învăluit. De la acești termeni s-a format ocultație, dispariția temporară a unui astru din pricina interpunerii între el și observator a unui alt astru ceresc și, de bună seamă, s-a alcătuit ocultism, practica științelor oculte, despre care am amintit la început. Ei bine, noi am fost la rubrica de astăzi în răspăr cu sensurile lui ocult, a oculta și ocultă. Am încercat adică să dezvăluim straturile lor etimologice, să nu ascundem înțelesurile lor, mai ales conotațiile negative. Cu alte cuvinte sau printr-un joc de cuvinte, să nu ocultăm ocultul și oculta. Preferăm în locul lor lumina cunoașterii adevărate, mai ales că ne aflăm în săptămâna luminată.
Revista revistelor.
Numărul 3 pe 2018 al lunarului sădmărean Acolada reunește în cele 20 de pagini ale sale grupaje de versuri, cronici și comentarii literare, proză, un interviu, amintiri și polemici, adică tot ceea ce așteaptă să găsească un cititor împătimit al revistelor literare. Mi-a atras luarea minte, prin tonul voit, incriminator, articolul intitulat Cum l-a minimalizat Andrei Pleșu, un fals filosof al religiilor, pe Mircea Eliade, un articol pe care l-am citit cu stupefacție. Și dacă, nerostind numele semnatarei acestui articol plin de răutăți, trec la un altul, veți înțelege de ce nu merită să-i menționez numele. Așadar, voi cita din Gheorghe Grigurcu și al său elogios comentariu la volumul Amintirile unui uituc, un volum apărut în anul 2012 la biblioteca și semnat de Barbu Cioculescu. Scrie Gheorghe Grigurcu: memoriile lui Barbu Cioculescu au un merit stilistic de căpetenie, și anume cel de a se plasa în unghiul mortoare al ironiei. Pudoare sau răsfăț, acceptarea lumii sau refuzul ei? Greu de precizat, fie și atunci când autorul se recomandă elogios. Al suspecta pe Barbu Cioculescu de infatuare, fie și de imprudență, ar fi cu totul imposibil. Inteligența domniei sale veghează pagina, fraza, cuvântul, ne lăsând nicio particulă a textului la voia întâmplării. Text mânuit cu răceala elegantă a unui versat jucător de cărți. Scriitorul nu se impune ca ființă, ci ca text, rezultat al unei procesări a acesteia, al unei distilări de un nedezmințit rafinament. Citat închis din Gheorghe Grigurcu la articolul La un capăt ironie, apărut în numărul 3 al revistei sădmărene Acolada.
Ne-a sosit la redacție numărul 1 pe 2018 al trimestrialului Poezia, în editorial Homer cu Asa Iliadă, Platon cu dialogul Fedro sau Despre frumos, Cicero și tratatul său de divinațiune, precum și textul veterotestamentar, ori romanul lui Papini, Viața lui Isus, sau teoria lui Giambattista Vico din Scienza Nova, sunt exemplele pe care Cassian Maria Spiridon le citează pentru a evidenția strânsa unitate dintre profeție și poezie, tema numărului de primăvară al revistei Eșene. În continuare, Mircea Platon se întreabă, în articolul Chipul poeziei, oare ce-i făcea pe scriitorii de altădată să rețină întâlnirea unui mare poet? Ce semnificație avea pentru un copil silueta celui mai mare poet al epocii? De ce țineau după puteri să-l continue pe acel mare poet? De ce era important să fii văzut sau să fii conversat măcar odată cu un mare poet? Răspunsurile le veți afla dacă citiți revista Poezia, numărul de primăvară pe 2018.
Concurs.
La ediția trecută a concursului nostru au participat mulți ascultători. Câștigători sunt 3, domnul Viorel Crihan, domnul Adrian Comșa și doamna Aurora Negrilă. Îi felicităm, ne bucurăm că ne urmăriți, că participați la concurs.
Notați numerele de telefon 303-1248, 303-1409 și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro, la care ne puteți trimite răspunsurile dumneavoastră corecte.
Iată întrebarea mea despre volumul cărui memorialist scrie Gheorghe Grigurcu în numărul 3 a revistei Acolada.
Care este tema numărului de primăvară al revistei Eșene Poezia?
Imitații noștri au fost Angelo Mitchievi și Sorin Dimitriu.
Au deschis și închid acum acoladele
Constantin Cristian Bleotu
și Oana Georgiana Enăchescu.